Люк бәйән иткән яхшы хәбәр. 24-нче бүлек. Гайса Мәсихнең үледән терелүе. Атнаның беренче көнендә хатын-кызлар, алдан әзерләгән хуш исле майларын алып, иртән-иртүк мәгарә янына килделәр һәм күрделәр. Кабер авызын томалаган ташны кемдер шиккә тәгәрәткән. Эшкә кергәч исә, Хәким Гайсаның җәсәдин тапмадылар. Бу хәлгә аптырашып торган вакытта, кинәт алар алдында ялтырауыклы киемнән ике ир кеше пайда булды. Хатыннар куркып җиргә текәлделәр. Әлеге кешеләр аларга: «Нигә сез тере затны үлеләр арасыннан эзлисез?» диделәр. «Юк ул монда, ул үледән терелде. Галилеядә чагында сезгә әйткән сүзләрен исегезгә төшерегез. Адам угылы гынахлылар кулына тотып бирелергә, хашка кадакланырга һәм 3-нче көндә үледән терелергә тиеш» дигән иде ул сезгә. Шунда Гайсаның сүзләре аларның исенә төште. Кабер яныннан кайтканнан соң, бу хәл хакында алар 11 шәкерткә һәм башкаларга хәбәр иттеләр. Рәсүлләргә бу хакта Магдалалы Мәрйәм, Йохана, Якуб анасы Мәрйәм, шулай ук алар белән булган башка хатыннар да сөйләде. Әммә хатын-кызларның сүзләре рәсүлләргә буш нәрсә кебек тоелды, һәм алар моңа ышанмадылар. Ләкин Петер кабер янына торып йөгерде һәм иелеп мәгъра ишенә караганнан соң кафенлекне генә күрде. Шушы хәлгә бик гаҗәпләнеп, ул өенә кайтты. Эммаус юлында. Шул ук көнне Гайсаның ике шәкерте Иерусалимнән 11 чакрымдагы Эммаус авылына барырга чыкты. Алар булып узган шушы вакыйгалар хакында сөйләшеп бардылар. Шулай гәпләшеп, фикер алышып атлаган чакта, Гайса үзе алар янына килеп, рәттән бара башлады. Әммә шәкертләрнең күзләре томаланган кебек булганга, алар аны танымадылар. Ул исә алардан: «Нәрсә хакында гәпләшеп барасыз сез?» дип сорады. Алар, йөздәре караңгыланып, туктап калдылар. Шәкертләрнең берсе, Клеопас атлысы, аңа шушы көннәрдә Иерусалимдә ниләр булганын шәһәргә килүчеләрдән бары син генә белмисеңдер, диде. Ул алардан нәрсә булганын дип сорады. Шәкертләр аңа Насаралы Гайса белән булган хәлне дип җавап бирделәр. Ул Аллаһы алдында һәм бөтен халык алдында эштә дә, сүздә дә кудрәтле пәйгамбәр иде. Әммә безнең баш руханилар һәм башлыклар аңа үлем язасы бирер өчен хөкем кулына тапшырдылар. Аннары аны хашка кадакладылар. Ә без, Исраилне азат итәргә тиешле кеше ул булыр дип өметләнгән идек. Шуның өстенә менә тагын ниләр булды. Ул вакыйгадан соң инде менә 3-нче көн китте. Һәм арабыздан берничә хатын безне таң калдырды. Алар иртүк кабер янына барганнар, әммә аның җәсәдин тапмаганнар. Шунда каршыларында фәрештәләрнең пайда булуын һәм ул тере дип әйтүен кайтып сөйләделәр. Аннар арабыздан кайберәүләр кабер янына барып, хатыннар сүзенең дөреслеген күрделәр. Гайса кабердә юк иде. Шунда Гайса аларга: «Эй яңсызлар! Пәйгамбәрләрнең барлык сүзләренә сез шундый авырлык белән ышанасыз. Үзенең шөһрәтенә ирешкәнче Мәсих шулай газап шигергә тиеш түгел идемени?» диде. Шуннан ул Муса пәйгамбәр һәм барша пәйгамбәрләрдән башлап барлык язмаларда үзе хакында әйтелгәнне аңлатып бирде. Алар үзләре барасы авылга якынлаштылар, ә Гайса үз юлын дәвам итәргә теләгән кебек итте. Әммә алар: «Инде киш якынлашып килә, безнең белән кал» дип аны күндерделәр. Һәм ул алар белән өйгә керде. Бөтенесе бергә өстәл янына ашарга утыргач, ул кулына икмәк алып шөкрәнә кылганнан соң шәкертләргә сындырып бирде. Шул чак аларның күзләре ачылып киткәндәй булды, һәм шәкертләр Гайсаны танып алдылар, әммә ул аларга күренмәс булды. Алар бер-берсенә: «Безнең белән юлда сөйләшеп барганда һәм изге язманың мәгънәсен аңлатканда күңелләребез күтәрелеп китте түгелме соң?» диештеләр. Шуннан алар тордылар да Иерусалимгә әйләнеп кайттылар. Анда 11 шәкерт һәм алар белән башка кешеләр җыелган булып, хәкимебез шыннан да үледән терелде һәм Шимунга күренде дип сөйләшеп тора иделәр. Әлеге ике шәкерт тә юлда булган вакыйганы һәм икмәк сындырган чакта Гайсаны ничек итеп танып алулары хакында сөйләп бирделәр. Гайсаның шәкертләргә күренүе. Алар шушы хакта сөйләп торганда, Гайса үзе аларның уртасында пәйда булып, иминлек сезгә, диде. Алар, өрәктер бу дип уйлап, куркудан катып калдылар. Ләкин ул аларга: «Нигә каушап калдыгыз? Нигә күңелегезгә шундый шик керә?» диде. «Кулларыма һәм аякларыма карагыз, мин бу. Орынып карагыз миңа. Өрәкнең тән бәдәне һәм сөяге булмый, ә миндә күргәнегезчә бар. Шул сүзләр белән ул аларга кул-аякларын күрсәтте. Тегеләр шатлыктан һәм гаҗәпләнүдән һаман ышанмый торганда, ул алардан: "Сезнең ашарга берәр нәрсәгез бармы?" дип сорады. Алар аңа бер кисәк пешкән балык бирделәр. Ул балыкны алып аларның күз алдында ашады. Аннан соң Гайса аларга: "Сезнең янда шакта мин нәкъ менә шушы турыда сөйләдем. Муса канунында, пәйгамбәрләрнең язмаларында һәм Забурда минем хакта әйтелгәннәрнең барысы да гамәлгә ашырга тиеш" диде. Аннар ул изге язманы аңлар өчен аларның зиһеннәрен ачып, изге язмада былай диелгән: "Мәсих газап шигәргә, 3нче көндә үледән тирелергә, шулай ук тәүбәгә килү һәм гынахларның кичерелүе турындагы хәбәр Иерусалимнан башлап барча халыкларга аның исеменнән вәгаз кылынырга тиеш" диде. "Сез шушы хәлләрнең шаһитыдыр. Мин сезгә атам вәгъдә иткәнне җибәрермен. Сез исә югарыдан кудрәт алганчы шәһәрдә калыгыз." Гайсаның күккә ашуы. Шуннан Гайса шәкертләрен шәһәрдән алып чыгып, Бәйт Әниягә шаклы алар белән барды һәм кулларын күтәреп, аларга фатихасын күндерде. Шул рәвешле фатихасын күндереп торган шакта ул алардан ерагая башлады да күккә алынды. Шәкертләр аңа сәҗдә кылдылар, аннары сөенә-сөенә Иерусалимгә кайттылар. Аллаһыны данлап, алар һәр шак Аллаһы йортында булдылар.